คือส่วนมากพวกเราคิดว่าทำไงสติจะเกิดขึ้นมาสติสัมมาสตินี่เป็นเครื่องระลึกรู้รูปนามถ้าสติทั่วๆไปเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์ฝ่ายกุศลทั่วๆไปแต่สัมมาสติจะต้องรู้รูปนามอย่างถ้าเราไปเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าเนี่ยมันยังไม่ใช่การรู้รูปนามเป็นแค่การเพ่งเอาไว้จิตใจก็สงบสุขอะไรเงี้ยได้สมถะก็เป็นสติธรรมดาสัมมาสติถามว่าแล้วสติคืออะไรสติเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าความระลึกได้ความระลึกได้ถึงกายความระลึกได้ถึงจิตใจระลึกได้พวกเรารุ่นหลังเริ่มไปแปลสติว่ากำหนดระลึกรู้เนี่ยไม่ได้จงใจระลึกแต่กำหนดเนี่ยจงใจกำหนดมีความต่างกันอรรถกถามหาสติปัฏฐานนะท่านเคยสอนไว้เมื่อปี1600นะเกือบพันปีมาแล้วท่านเขียนตำรานี้ไว้ท่านบอกว่าสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์สติอันกำหนดนะสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นตัวทุกข์ตัณหาคือความอยากปฏิบัติเนี่ยอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามอันนี้เป็นตัวสมุทัยและสติจริงๆไม่ได้แปลว่ากำหนดสติจริงๆเนี่ยลักษณะของสติคือความไม่เลื่อนลอยใจของเราเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปทางตาเลื่อนลอยไปทางหูเลื่อนลอยไปในโลกของความคิดใจเราเลื่อนลอยทั้งวันถามว่ารู้จักไหมเลื่อนลอยไปทางตาเช่นเราเห็นคนเดินมาพอเราไปดูเขาใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาแล้วเราลืมกายลืมใจตัวเองในเมื่อไรเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติละขาดสัมมาสติเพียงพอเรามองเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาปุ๊บใจเราหลงไปอยู่ที่เขาลืมตัวเองเวลาเราตั้งใจฟังอย่างขณะนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเราลืมรูปนามตัวเองนึกออกไหมเราจะลืมเนี่ยหลงฟังนะนั่งคนเดียวมาคิดไปเคยไหมคิดไปชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ว่าคิดอะไรอันนี้หลงสุดขีดเลยคิดอะไรยังไม่รู้เลยหลงคิดหลงทางใจที่รองลงมารู้เรื่องที่คิดขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองในขณะใดที่เราคิดนะขณะนั้นไม่รู้หรอกเพราะธรรมชาติของจิตทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวนะคือรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าเขาไปรู้สมมติบัญญัติคือไปรู้เรื่องที่เขาคิดซะแล้วเนี่ยเขาจะรู้รูปนามไม่ได้นั้นฝากพวกเราหัดให้ดีนะอย่างสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นเราโกรธหนอขึ้นมาเนี่ยเราตรึกแล้วละเราคิดแล้วโอกาสที่เราจะพลาดออกจากอารมณ์ปรมัตถ์เนี่ยสูงมากเลยนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์สอนโกรธแล้วโกรธหนอเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความโกรธกำลังปรากฏอยู่อย่างนี้ใช้ได้นะงั้นต้องทำให้ถูกไม่ใช่โกรธหนอเพื่อจะให้หายโกรธนะฟุ้งซ่านขึ้นมาฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเพื่อจะให้หายฟุ้งซ่านนี่หลักของสมถะละบริกรรมเข้าไปบริกรรมเข้าไปแต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ความโกรธนะไม่ต้องบริกรรมดีที่สุดเลยนะแต่หัดใหม่ๆครูบาอาจารย์หาเครื่องมือมาช่วยให้บริกรรมช่วยนะโกรธขึ้นมาก็โกรธหนอเพื่อเตือนตัวเองให้รู้สภาวะจะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ต่อไปมันจะเลิกบริกรรมเพราะการบริกรรมเนี่ยจิตมัวทำหน้าที่คิดเนี่ยจิตจะไม่ทำหน้าที่รู้หรอกมันจะตกจากสภาวะแต่เบื้องต้นหัดอย่างนี้ก่อนก็ได้นะงั้นสติตัวจริงเนี่ยสติคือความระลึกได้ลักษณะของสติที่พระอภิธรรมสอนนะคือความไม่เลื่อนลอยสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะสติไม่ใช่มีการเพ่งเอาไว้เป็นลักษณะนะกำหนดจดจ้องเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของสติแค่ไม่เลื่อนลอยเท่านั้นแต่การจงใจเข้าไปจับให้แน่นๆเนี่ยมันทำด้วยโลภะที่ท่านบอกว่ามีตัณหาอยู่เบื้องหลังอยากปฏิบัติก็ลงมือกำหนดลงไปใจจะแข็งทื่อๆขึ้นมาใจจะทื่อๆไปเรื่อยบางคนคอเคล็ดเลยนะคอก็แข็งตัวก็แข็งใจก็แข็งแข็งไปหมดซึ่งมันไม่ใช่หรอกนะสติตัวแท้คือความไม่เลื่อนลอยใจของเรามีปกติเลื่อนลอยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกในโลกนี้มีแต่คนหลงคนเลื่อนลอยเดี๋ยวก็ลอยไปดูเดี๋ยวก็ลอยไปฟังเดี๋ยวลอยไปคิดนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปขณะที่เราฟังไปคิดไปใช่ไหมเราไม่รู้ตัวหรอกหนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมนะรอจะฟังเห็นไหม หัดอย่างนี้นะแล้วเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อไรเรารู้สภาวะลงปัจจุบันตรงความจริงนะเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันรู้ดอกจากโลกของความคิดเนี่ยหลงไปคิดแล้วรู้ไหมยังไม่ตื่นยังไม่รู้จริงหรอกยังคิดไม่เลิกยังรู้สึกไหมยังคิดไม่เลิกเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยให้รู้ทันสภาวะนะไม่งั้นเราจะพูดแต่เรื่องรูปเรื่องนามแต่เราไม่เคยเห็นรูปนามของจริงหรอกนะรูปเนี่ยเราไปเห็นอะไรเราไปเห็นอวัยวะอวัยวะไม่ใช่รูปนะดูท้องดูมือดูเท้าดูลมหายใจนี่ไม่ใช่รูปหรอกเป็นอาการ32อะไรพวกนั้นเป็นเรื่องของสมถะรูปคืออะไรรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมอะไรนี่ดูยากจะตายไปหรือวิญญาติรูปรูปเคลื่อนไหวเห็นในตัวที่ไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันพยักหน้าอย่างเงี้ยเห็นใจไปรู้เข้ารูปจริงๆดูยากนะถ้าจิตไม่มีสมาธิพอมักจะไม่เห็นรูปเห็นแต่อวัยวะส่วนนามธรรมเนี่ยดูง่ายๆความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมารู้ไปเลยแต่อย่าไปบริกรรมใส่มันเบื้องต้นหัดบริกรรมไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าเบื้องปลายก็ต้องปล่อยเพราะเมื่อไรเราไปบริกรรมเนี่ยเราไปทํางานเพิ่มหลังจากการรู้จิตจะตกจากการรู้เลยจิตรู้กับจิตคิดมันคนละดวงกันจิตคิดรู้จักไหมหลงไปคิดอยู่เนี่ยเนี่ยคิดไม่เลิกรู้สึกไหมแล้วไปทําใจให้ทื่อๆไว้รู้สึกไหมรู้สึกไหมใจทื่อๆผิดความจริงรู้สึกไหมอย่าแกล้งทำนะแกล้งทำ10 ปีก็ไม่ได้อะไรก็ได้แค่นี้แหละงั้นเราต้องเห็นสภาวะนะฟังหลวงพ่อต้องทนนะหลวงพ่อเป็นคนที่สอนอะไรสอนกันอย่างจริงใจเลยนะตรงไปตรงมาอดทนไว้หน่อยบางคนทนไม่ไหวหลวงพ่อจริงจังมาก รู้สึกแหมโมโหเนี่ยใจลอยแล้วรู้จักไหมนั่นใจไปคิดเห็นไหมใจไหลไปครับเราไม่เห็นสภาวะที่จิตเราหลงไปเนี่ยเรียกว่าเราหลงแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วแล้วสติตัวจริงในโลกนี้ไม่มีหรอกในโลกนี้มีแต่คนหลงนะถ้าคนไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสติตัวแท้ไม่เกิดแล้วอะไรทำให้สติเกิดเนี่ยไม่ใช่การกำหนดทำให้สติเกิดนะพวกเราชอบคิดว่ากำหนดทำให้สติเกิดพระพี่ทำสอนชัดๆเลยการที่จิตเนี่ยมันจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดคนละเรื่องกับที่เรานึกนะการจำสภาวะได้แม่นเช่นเราจำได้ว่าความเผลอเป็นยังไงใจลอยเป็นยังไงพอใจเราลอยแวบไปเนี่ยสติจะระลึกขึ้นเองว่าอ้าวใจลอยละนี่สติเกิดเองนะเห็นตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยต่อไปพอใจมันหนีไปคิดนะเราจะเห็นพอเห็นเราจะมีสติรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตอนนี้เป็นผู้คิดอีกแล้วรู้สึกไหมคิดไม่เลิกนะดูสิรู้ให้ทันนะรู้แล้วมันจะปล่อยทิ้งเลยใจเราจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราจะเกิดความสงบสะอาดสว่างขึ้นในฉับพลันนั้นเลยไม่ต้องไปแกล้งทำอะไรหรอกแล้วจิตโดยธรรมชาติมันประพัดสอนอยู่แล้วเราไปทำให้มันวุ่นวายขึ้นมาเองหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยหัดรู้จักทุกอย่างตื่นเป็นอย่างนี้นะอยู่แค่เนี่ยแต่อยู่ได้ชั่วคราวแวบเดียวถูกต้องแล้วเพราะเขาไม่เที่ยงเผลอไปไม่ได้เจตนาจะเผลอรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะรู้สึกแต่ว่าสติมันจําได้จิตมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอปุ๊บสติเกิดเองจะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวได้แวบเดียวอยู่ได้คณิกะสมาธิแวบเดียวก็จะดับนะเพราะงั้นจิตอกุศลเผลอไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับนะไม่มีอะไรเลยที่เกิดแล้วไม่ดับเนี่ยหลงเป็นอกุศลอีกแล้วรู้ไหมหลงไปคิดนะยังจงใจทําอยู่ทราบไหมให้รู้ทันนะจงใจทํานิดเดียวก็ผิดแล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่ทําอะไรหน้าที่ของเรารู้ทันจิตมันไปทําอะไรหน้าที่รู้ทันมันเท่านั้นรู้ทันว่าจิตแอบไปทำอะไรไม่ใช่ไปทำมันซะเองไม่งั้นเราจะเห็นสภาวะไม่ได้ถ้าเห็นสภาวะไม่ได้นั้นไม่ต้องพูดเรื่องวิปัสสนาเลยไม่มีหรอกวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะจริงๆสติเป็นความระลึกได้มันเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้เช่นมันจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอมันเผลอปั๊บสติจะเกิดเองมันจำได้ว่าโกรธเป็นยังไงพอมันโกรธปั๊บนะสติจะเกิดเองมันจะรู้ขึ้นเองแล้วเอาโกรธไปแล้วต้องโกรธไปแล้วนะต้องเผลอไปแล้วนะ สติเกิดทีหลังหลงไปก่อนเผลอไปก่อนโกรธไปก่อนนะโลภไปก่อนแล้วสติก็เปิดมาทีหลังต้องตามรู้นะเรียกว่าจิตตานุปัสสนาการตามรู้จิตไม่ใช่ไปรู้ลงปัจจุบันนะจิตนะจิตเป็นการตามรู้ล้วนๆเลยหนีไปคิดแล้วรู้ไหมนั่นไม่ต้องเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าจะคิดอะไรเรื่องที่คิดนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือสมมติบัญญัติล้วนๆเลยการที่รู้ทันว่าจิตมีอาการคิดเนี่ยเห็นอารมณ์ปรมัตถ์จิตมีอาการคิดแล้วทราบไหมทราบแล้วแต่มันไม่ตื่นเนี่ยตอนนี้ค่อยหลุดออกมานะอย่างนี้นะตื่นไปเรื่อยเห็นไหมว่าฝึกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ถึงหรอกมันไม่ถึงสภาวะต้องอดทนนะกว่าจะเรียนได้เห็นสภาวะคนหนึ่งคนหนึ่งยากที่สุดเลยเดี๋ยวอีกหน่อยแก่ๆหลวงพ่อก็เลิกสอนแล้วไม่ไหวเหนื่อยกว่าจะเข็นให้เห็นสภาวะคนหนึ่งคนหนึ่งนี่ยากที่สุดเลยสติคือความไม่เลื่อนลอยสติมีการจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเมื่อสติเกิดแล้วสติทําหน้าที่อารักขาเนี่ยอารักขาหมายถึงหน้าที่คุ้มครองจิตสติจะเป็นผู้คุ้มครองจิตคุ้มครองของเขาเองสติเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันจําสภาวะได้พอจิตจําสภาวะได้มีสติปุ๊บสติจะคุ้มครองจิตเช่นกําลังเผลอๆอยู่สติระลึกได้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วจิตเราจะตื่นขึ้นมาความเผลอจะดับไปทันทีเกิดกุศลจิตแทนอกุศลจิตดับไปแล้วแม้สติมันรักษาจิตอย่างนี้เองคือตัวมันทันทีที่ตัวมันเกิดนะอกุศลจะดับทันทีกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเลยนี่การอารักขาของเขาไม่ใช่ไปนั่งเฝ้านะอารักขาไม่ใช่เฝ้ายามนะอารักขาคือทันทีที่สติดีดผางขึ้นมาเนี่ยอกุศลกระเด็นออกไปเลยนะจิตใจยังไม่ตกไปสู่อารมณ์ที่ชั่วนี่พวกเราชอบอารักขาด้วยการนั่งเฝ้าแบบพวกแขกยามนะนั่งเฝ้าหรือทหารยามยิ่งร้ายกว่าแขกยามแขกยามยังมีหลับบ้างทหารยามนั้นนั่งยืนตัวแข็งนะเหนื่อยจะตายไปทํากรรมฐานอย่าทําแบบนั้นอย่าแบบนั่งเฝ้าไว้จนแข็งแข็งทื่อๆนะรู้ไปเล่นๆรู้สบายๆอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอาหนีไปคิดแล้วรู้ไหมอย่างนี้ค่อยตื่นเลยยังไม่ตื่นนะตรงเนี้ยเห็นไหมยังทําอยู่ไม่เลิกรู้ออกไหมนั่นแหละนั่นแหละที่ผิดคือตรงนี้แหละนะที่คุณฝึกกันมาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะจะพลาดตรงนี้แหละคือท่านไม่ได้บอกให้ดักรู้ท่านบอกให้ตามรู้ดักรู้ก็คือไปเฝ้าไว้รอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นส่วนตามรู้นะมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาแปลว่าการตามรู้จิตปัสสนาแปลว่าการรู้อนุแปลว่าตามตามรู้จิตเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆตามรู้ร่างกายเนืองๆตามรู้นะไม่ใช่ไปจ้องเอาไว้ใจลอยไปแล้วเห็นไหมไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยหลงทางตาเห็นไหมเนี่ยเราจะหลงตลอดวันนะใครมาทีหลังนะต้องแย่งกันนั่งหน้านะ เขาแย่งกันนั่งหน้านะนั่งหลังๆหลวงพ่อดูไปไม่ถึงนะกว่าจะไล่ข้างหน้าจบนี่หมดเวลาละหันรู้สึกตัวไปใจหนีไปอีกแล้วหลงไปอีกแล้วไปประคองไว้อีกแล้วอย่าประคองไว้ไม่กำหนดไม่ประคองรู้อย่างที่เขาเป็นรู้สึกไหมว่าทำอยู่ไม่เลิกทำรู้ไหมอยากเลิกไหมรู้ว่าอยากทันทีที่รู้ว่าอยากจิตเป็นกลางปั๊บการปรุงแต่งนี้ดับหมดเลยเรารู้ลงสภาวะที่ถูกต้องแล้วแวะเนี่ยที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไหมสบายถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วหนักๆแน่นๆแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆต้องรู้นะว่าทําผิดแล้วเพราะว่าจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยจะเบาจิตที่เป็นมหากุศลจิตนะจะอ่อนโยนนุ่มนวลจิตที่มหากุศลจิตจะปราดเปรียวไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้าของเราเวลาปฏิบัติรู้สึกไหมมันจะทําให้ซึมซึมทื่อๆนั่นอกุศลจิตนะต้องระวังพวกเราเวลาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้านะเรียนข้ามไปหนึ่งขั้นบทเรียนมีสามบทศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเราไม่เรียนจิตสิกขาเราอยู่ๆก็เอารักษาศีลแล้วเราก็มากําหนดรูปนาม เราข้ามไปหนึ่งบทเรียนนะบทเรียนจิตสิกขาต้องเรียนจนรู้จักลักษณะของจิตจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาจิตแบบไหนเอาไว้ทําสมถะจิตแบบไหนเอาไว้ทําวิปัสสนาต้องรู้จักนะอย่างเนี้ยจิตหลงคิดเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ตื่นนะเนี่ยจิตที่ตื่นจำได้ยังคนลพบุรีอุตส่าห์นั่งรถมาหลายชั่วโมงได้แค่นี้ก็บุญแล้วเนาะ เอาไปทำนะเอาไปทำหลวงพ่อนะสอนจะเป็นลมทุกวันเลย ทำไมโยมมาแต่ไหนกันเยอะแยะทุกวันนิสัยหลวงพ่อนะชอบอยู่คนเดียวแต่ไหนแต่ไรเดี๋ยวนี้ต้องพูดทั้งวันเลยใจลอยแล้วรู้ไหมใจลอยเนี่ยคือศัตรูหมายเลขหนึ่งเพ่งเอาไว้กำหนดเอาไว้ประคองเอาไว้รักษาเอาไว้คือศัตรูหมายเลขสองวันนี้เป็นวันอาสาฬหะใช่ไหมอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเรื่องอะไรนะจำได้ไหมอะไรนะโอ้ตอบถูกอย่างน้อยยังมีคนจำได้ศาสนายังไม่เสื่อมสักทีเดียวพระพุทธเจ้าสอนธรรมจักรกับปวัตนสูตรกับปัญจวัคคีย์ยังไม่ได้เป็นพระเป็นนักบวชเป็นสมณะปัญจวัคคีย์เป็นเทศนากันแรกธรรมจักรเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบความน่าทึ่งของธรรมจักรธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นด้วยการบอกว่าการปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นทางที่ถูกธรรมจักรเริ่มต้นบอกว่าทางปฏิบัติที่ผิดมีสองทางเริ่มเรียนสิ่งที่ผิดซะก่อนพวกเราด้วยนะหัดรู้จักสิ่งที่ผิดก่อนแล้วมันถูกเองงั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันแรกเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทำอย่างไรท่านกลับบอกว่าสิ่งที่ผิดมีสองอย่างเป็นความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งสุดโต่งในข้างตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคเวลากิเลสมันครอบงำใจหรือเราตามใจกิเลสเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเราจะวิ่งไปดูเราจะวิ่งไปฟังเราจะวิ่งไปดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสเราจะวิ่งไปคิดทําไปตามที่กิเลสสั่งเช่นอยากดูก็เลยวิ่งไปดูทําไมท่านห้ามท่านบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทางเมื่อจิตของเราวิ่งไปดูเราจะลืมรูปนามกายใจตนเองเราทดลองนะใครที่ไม่เคยมาลองช่วยดูพระพุทธรูปเนี่ยดำๆเนี่ยองค์เนี้ยนะคนที่ไม่เคยมาขอให้ตั้งใจสังเกตให้ดีนะพระองค์นี้หน้าตาเป็นแบบไหนสังเกตยอดแหลมๆของท่านเอียงข้างไหนสังเกตเนี่ยมีแฉกๆกี่แฉกสังเกตให้ดีนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะตั้งคำถามสังเกตไหมว่าขณะที่เราจดจ่อในการไปดูพระพุทธรูปเนี่ยเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมนี่เรียกว่าหลงดูนะพอแล้วหลวงพ่อเรียกให้ดูเพื่อจะให้รู้จักหลงดูนะรู้จักหรือยังหลงดูเป็นยังไงสังเกตไหมตอนที่เราไปดูเราจะลืมตัวเราเองนะขาดสติเรียบร้อยไปแล้วนะหลงไปดูถ้าใจเราไปจ่อนิ่งอยู่ที่เดียวนั่นคือการเพ่งนะแต่ถ้าดูดัดเนี่ยเดี๋ยวดูอันนี้ดูอันนี้ดูอันนี้ดูเรื่อยๆแล้วลืมตัวเองนะนี่คือการเผลอไปงั้นสิ่งที่ผิดก็มีเผลอกับเพ่งนะการเพ่งสังเกตไหมบางทีเราเริ่มลงมือปฏิบัติใจเราก็ทื่อๆกําหนดแล้วก็แข็งทื่อๆนั่นเป็นการบังคับตัวเองเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคสุดโต่งอีกข้างสุดโต่งมีสองข้างข้างตามใจกิเลสวิ่งไปดูวิ่งไปดูลืมตัวเองวิ่งไปฟังก็ลืมตัวเองนะลองทดลองฟังวัดหลวงพ่อมีนกเยอะช่วยฟังแล้วลองพยายามนับว่ามีนกกี่ชนิดตั้งใจนะตั้งใจนี่เป็นแบบเรียนนะหลวงพ่อไม่ได้จะทำอะไรจับผิดพวกเราหรอกสังเกตไหมว่าพอเราตั้งใจฟังเราก็ลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเราจะลืมตัวทั้งวันนะแล้วสังเกตต่อไปนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปคิดเยอะกว่าฟังอีกดูออกไหมไม่เลิกเห็นไหมเนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะในสุดเราจะรู้สภาวะจิตของเราหลงไปทางตาเราก็รู้จิตหลงไปทางหูก็รู้จิตหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยหลงทางใจเราก็รู้ทันทีที่รู้ว่ามันหลงไปแล้วเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยไม่ต้องทำอะไรมันตื่นเอง นะขอให้รู้สภาวะลงปัจจุบันได้จะตื่นทันทีเลยนะงั้นทางผิดอันแรกเลยผิดสุดตรงเลยนะที่อันตรายที่สุดคือหลงไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนี่หลงทั้งวันแล้วคนน่ะหลงกันทั้งโลกนะหาคนรู้สึกตัวหายากนะจิตที่หลงหลงเป็นจิตมีโมหะนะเพราะงั้นถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นนะคนมีจํานวนน้อยแต่สัตว์มีจํานวนเยอะนะเพราะว่ามีโมหะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฝูงหนึ่งเยอะนะคนมีจํานวนน้อยเกิดทีละคนสองคนสัตว์เกิดทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าโมหะมันเยอะนี่สุดโต่งอันที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ทําคือเผลอไปหลงไปตามใจกิเลสอยากดูวิ่งไปดูลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองอยากรู้เรื่องวิ่งไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองมีแต่เรื่องลืมตัวเองสุดโต่งอันที่สองเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานิโยคการทําตนเองให้ลําบากทําตนเองให้ลําบากเนี่ยมีหลายดีกรีนะแต่ย่อๆลงมาก็คือทํากายให้ลําบากกับทําใจให้ลําบากนะทํากายให้ลําบากก็เช่นทรมานกายต่างๆนานารวมทั้งพวกเราด้วยนะทรมานนิดหน่อยนะไปเดินเมื่อยจะตายใช่ไหมแต่เราเดินช้อปปิ้งไม่เมื่อยนะไปเดินจงกรมจะเมื่อยรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะเราดัดแปลงท่าเดินจำไว้นะการดัดแปลงท่าเดินหรือดัดแปลงอะไรก็ตามเกี่ยวกับกายกับใจเราเนี่ยเป็นแค่อุบายเท่านั้นอุบายของอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างการรู้กายเนี่ยอาจารย์สอนให้เราค่อยๆรู้ค่อยๆขยับค่อยอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนง่ายกว่านั้นพระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือไม่ใจลอยไปภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธอนะมันเป็นอย่างไรมันอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นกายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปแกล้งดัดแปลงอาการทางกายคนละอันกันนะงั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกับสิ่งที่อาจารย์รุ่นหลังๆท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยตรงกันแต่อาจารย์สร้างขึ้นมานี่เป็นอุบายเป็นแท็กติกอาจารย์เคยทําอย่างนี้แล้วรู้สึกดีก็เอามาสอนเราพวกเราก็เลยไปติดรูปแบบจนกระทั่งละเลยเนื้อหาสาระที่พระพุทธเจ้าสอนจุดสําคัญนะจะรู้กายเนี่ยพระเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นไหมมีแต่ลืมตัวใช่ไหมรู้สึกตัวไม่ได้แปลว่าเพ่งไว้ด้วยนะของเราพอจะไปรู้ท้องเราก็เพ่งท้องรู้มือก็เพ่งมือรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจรู้เท้าก็เพ่งเท้าเพ่งเหมือนที่เพ่งยอดพระพุทธรูปเมื่อกี้นึกออกไหมเพ่งแล้วใจจ่อนิ่งๆไหมเนี่ยจิตใจมันเป็นของที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์ตลอดเลยเราไปเพ่งให้มันนิ่งๆนี่ทรมานใจนะส่วนกายก็ทรมานกายนะเช่นต้องอย่างง้นต้องอย่างนี้ต้องอดข้าวต้องนอนบนน้ำนะต้องเดินท่านี้ช้าๆต้องขยับท่านี้นี่ทรมานทั้งนั้นรู้อย่างที่เขาเป็นสิง่ายๆนะภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเหลียวซ้ายแลขวานะคลองผ้าจีวรสังฆาติขยับขยื่นหน่อยคอยรู้สึกคือไม่ใจลอยไปในขณะเดียวกันก็ไม่เพ่งกายด้วยนะคำว่ารู้สึกก็คือไม่เผลอไปใจลอยไปไม่ไปเพ่งเหมือนไปด้วยรู้สึกกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นมันพยักหน้าเห็นไหมมันขยับเนี่ยรู้สึกไหมถ้ารู้สึกถูกต้องแล้วมันจะตื่นขึ้นมาเหมือนกับที่รู้ทันว่าจิตไปคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรู้กายหรือรู้ใจถ้ารู้ถูกต้องนะสติเกิดเหมือนกันเทียบเลยนะไม่มีนะสายกายสายจิตอะไรนั่นเป็นของหลอกเด็กเบื้องต้นบางคนดูกายก่อนดูกายแล้วก็รู้จิตบางคนดูจิตก่อนดูจิตแล้วมันก็รู้กายรวมความแล้วก็คือรู้ทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละรู้แล้วเป็นยังไงรู้แล้วก็เห็นความจริงของรูปของนามพระพุทธเจ้าท่านเลยสอนบอกว่าสุดตรงสองข้างไม่เอาเหลือไปตามใจกิเลสกับบังคับกดข่มตัวเองทําให้มันทื่อๆลําบากอย่างเงี้ยไม่ลําบากมา10 ปีอย่างนี้นะถึงจะไม่ลําบากแยกได้ยังแยกได้ก็ดีได้ไม่โมโหหลวงพ่อบางคนแยกไม่ได้นะโมโหหลวงพ่อหาว่าใส่ร้ายป้ายสีมีนะผู้หญิงคนหนึ่งหลวงพ่อบอกอ้าวรู้สึกตัวไว้ดิฉันรู้สึกตัวตลอดไม่เคยเผลอเลยในถามแล้วดิฉันอ่ะพระอรหันต์เหรอนะเลยรู้สึกตัวตลอดได้ยังไงนะเผลอไปแล้วไม่รู้จักว่าเผลอสิก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกตัวเนี่ยเผลออย่างเนี้ยเผลอไปคิดเนี่ยเห็นไหมไปดูเขาลืมตัวเองใจลอยแวบไปเนี่ยใจลอยอีกแล้วรู้ไหมพยายามไปสังเกตแล้วรู้ไหมให้รู้ทันอย่างนี้นะรู้ทันพฤติกรรมของจิตตนเองไปเรื่อยๆ ไปละแต่ไม่ใช่บังคับไม่ให้ไปนะไปแล้วรู้ว่าไปไม่ใช่บังคับให้นิ่งห้ามบังคับสรุปนะพระพุทธเจ้าเทศนากันแรกสอนอย่าหลงตามกิเลสไปหรือใจลอยไปอย่าทำตัวเองลำบากอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจทางสายกลางอยู่ตรงไหนให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเมื่อไหร่เราเผลอไปเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเราเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ควบคุมไว้เราจะรู้กายรู้ใจที่ไม่ตรงความเป็นจริงเพราะมันนิ่งผิดความเป็นจริงมันไม่แสดงใจรักหรอกมันทื่อๆอยู่นั่นนะกี่วันก็ทื่อๆนะกี่ปีก็ทื่อยิ่งฝึกจนแก่นะยิ่งบังคับเก่งก็รู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเป็นของบังคับได้เห็นโน่นไปเลยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปต้องระวังนะดูของจริงจะเห็นบังคับไม่ได้งั้นการที่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติทางสายกลางอยู่แค่นี้เองเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าไม่สุดโต่งสองข้างถ้าเผลอไปเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เผลอไปดูก็ลืมกายลืมใจเผลอไปคิดก็ลืมกายลืมใจในสุดโต่งข้างหลงถ้าเราไปเพ่งเอาไว้เราก็รู้กายรู้ใจไม่ตรงความเป็นจริงเพราะหัวใจของหลักของวิปัสสนาให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเผลอรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเพ่งเอาไว้กำหนดเอาไว้กายกับใจจะนิ่งผิดความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตอนท้ายท่านจะจบธรรมจักรด้วยบทนี้ละท่านบอกจักขุงอุทปาทิดวงตาเกิดขึ้นอันนี้เป็นสำนวนของหลวงพ่อพุธนะไม่ใช่ของหลวงพ่อหลวงพ่อพุธท่านเคยเทศให้ฟังจักขุงอุทปาทิท่านแปลอย่างนี้ไม่เหมือนตำราทีเดียวท่านบอกว่ามันเป็นดวงตาภายในนี่เกิดขึ้นสามารถเห็นตัวสภาวะเช่นเราเห็นว่าจิตเราวิ่งไปคิดแล้วเห็นว่าจิตเราไปเพ่งแล้วเห็นตัวสภาวะนี่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมของท่านท่านหมายถึงรูปธรรมร่างกายเคลื่อนไหวมีดวงตาเห็นคือมีความรู้สึกถึงรูปที่เคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวเราก็มีดวงตาเห็นคือรู้สึกถึงจิตใจที่เคลื่อนไหวต่อไปเราก็จะเกิดญาณอุทปาทิความอย่างรู้เราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คงที่หรอกนะร่างกายของเราก็ไม่คงที่จิตใจของเราก็ไม่คงที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจมีแต่ของเปลี่ยนแปลงพออย่างรู้ตามรู้นานๆไปปัญญาจะเกิดท่านบอกปัญญาอุทปาทิปัญญาเกิดขึ้นปัญญาคือความเข้าใจไตรลักษณ์นั่นเองจะเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เนี่ยปัญญาจะเห็นอันนี้ต่อไปวิชาอุทปาทิคือความอย่างรู้ในอริยสัจรู้เลยว่ารูปนามกายใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะเป็นตัวทุกข์เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ถ้าเราเกิดไปอยากไปยึดเข้านะใจเราจะปล่อยทุกข์ไปด้วยเนี่ยเรียกว่ามีวิชาแล้วพอจะเข้าใจอริยสัจที่นิดหน่อยยังไม่แจ้งทีเดียวหรอกคนที่แจ้งอริยสัจคือพระอรหันต์เท่านั้นเข้าใจยากนะอริยสัจเสร็จแล้วท่านบอกว่าตัวสุดท้ายเลยอาโลโกอุทปาทิเกิดส่วนไหมอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นนี่มันเป็นกระบวนการของการเกิดอริยมรรคในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยอย่างเราตามรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปเพ่งไว้บังคับไว้นะถึงจุดที่กำลังอินทรีย์ของเราแก่กล้าพอแล้วจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะไม่ต้องน้อมใจรวมจะรวมของเขาเองถัดจากนั้นเนี่ยจะเกิดสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นมา2ขณะหรือ3ขณะแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนที่ปัญญาแก่กล้าจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้น2ขณะเท่านั้นคนไหนที่ปัญญาไม่แก่กล้านะจะเห็น3ขณะถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะเริ่มปล่อยวางการรับรู้ตัวสภาวะธรรมที่เกิดดับนั้นจะเริ่มทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้เมื่อทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้แล้วเนี่ยธาตุรู้สิ่งอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มธาตุรู้อยู่นี่จะถูกอริยมรรคนะทำลายลงไปมันจะแหวกออกไปเสร็จแล้วแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นจากความไม่มีอะไรนี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะไม่ใช่หลวงพ่อเล่าเองหรอกในสุดแสงสว่างเกิดขึ้นมาทำไมมีแสงสว่างเกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วตัวจิตแท้ๆเนี่ยตัวธรรมชาติรู้ล้วนๆแท้ๆเนี่ย ไม่มีรูปลักษณะอะไรที่ให้สำคัญมั่นหมายรู้ได้เลยเขาก็แสดงความมีอยู่ของเขาขึ้นมาการเป็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็เป็นความเบิกบานขึ้นมาหลวงปู่ดูลย์จะเรียกว่าจิตยิ้มนะตรงนี้จิตยิ้มนั้นกระบวนการของมันมีนะตรงที่มันประหารแหวกสังโยชน์ออกไปนะตัดอาสวะขาดลงชั่วคราวนี่หนึ่งขณะจิตเท่านั้นไม่มีสองขณะตรงที่เข้าไปรู้นิพพานแท้ๆไม่มีอะไรเลยนะสองขณะบ้างสามขณะบ้างแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันหลังจากนั้นจิตจะถอนออกจากอัปปนาสมาธิถอนออกมาอยู่กับโลกข้างนอกแล้วจิตมันจะทวนเลยว่าที่ผ่านมาตะเกียบเกิดอะไรขึ้นกิเลสตัวไหนหายไปแล้วกิเลสตัวไหนยังอยู่มันจะทวนกระแสย้อนกลับไปดูมันจะไม่สงสัยนะมันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจบธรรมจักรก็จะจบลงตรงนี้ตรงที่จักขุงอุทปาทิดวงตาเกิดขึ้นญาณอุทปาทิญาณคือความอย่างรู้เกิดขึ้นนะปัญญาอุทปาทิคือความเข้าใจไตรลักษณ์เกิดขึ้นวิชาอุทปาทิความเห็นอริยสัจเกิดขึ้นอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นคอยตามรู้ตามดูนะงั้นต้นทางของการปฏิบัติคือรู้สึกตัวบ่อยๆไม่ใช่เพ่งเพ่งไว้จะไปพรหมโลกนะเพ่งพอรู้เรื่องไหมหลวงพ่อชอบนะคนที่ฝึกรู้รูปรู้นามเนี่ยปรับนิดๆหน่อยๆก็พอเข้าใจแล้วพวกเพ่งมาเพ่งๆแล้วโอ้แกยากมากเพ่งแต่ที่ฝึกแบบคุณแล้วไปเพ่งนี่เยอะมากเลยนะเพ่งจนเพี้ยนๆไปเลยก็มีเยอะหลงแล้วใจลอยแล้วรู้จักไหมเนี่ยหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมหัดอย่างนี้นะหัดไปเรื่อยๆไหนคนลพบุรีหมดหรือยังไหนทีมลพบุรีหมดยังจะได้ดูทีมอื่นบ้างนะมานั่งหน้าเลยเนาะเอาฮุ้งเป็นไงฮุ้งส่งกันบ้านมันมีหน้าที่คิดคิดไปแล้วใจเราไม่ชอบไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะรู้เรื่องยังโยมมาหลายทีแล้ววิธีฝึกนะง่ายๆนะขั้นแรกเลยวิเคราะห์ตัวเองนะเราเป็นพวกไหนจริตของเราเป็นตัณหาจริตพวกโลภมากหรือว่าเป็นทิฏฐิจริตพวกคิดมากในความเป็นจริงแต่ละคนจะผสมกันนะแต่ว่าตัวไหนจะเด่นทุกคนมีทั้งตัณหาและทิฏฐิแต่ว่าแล้วแต่ตัวไหนจะเด่นนะถ้าคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบสุขนะไม่อยากสูงสิงกับใครก็มีนะชอบสนุกเฮฮาไปเลยก็มีนี่สุดโต่งสองข้างเลยนะพวกนี้ให้มารู้กายไว้คนไหนชอบคิดทั้งวันคิดแล้วคิดอีกคิดไม่เลิกวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิพากษ์วิทั้งหลายนะจนสุดท้ายวิปลาสนะวิทั้งหลายเนี่ยให้มาดูใจตัวเองไหมนะถ้าใครจะดูกายทำความสงบก่อนง่ายๆเลยดูท้องฟองยุบก็ได้อย่างที่เราเคยทำนั่นแหละนะดูไปแล้วก็ให้ใจของเราสงบอยู่กับท้องนะเคล็ดลับของการทำความสงบนี่มีเคล็ดลับด้วยนะหลวงพ่อจะมีเคล็ดลับเยอะนะเคล็ดลับของการที่จิตจะสงบได้เร็วจะต้องมีความสุขนะไม่ใช่หลวงพ่อสอนเองนะพระอภิธรรมสอนไว้บอกความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะแต่พวกเราจะกลับข้างนะเราคิดว่าสมาธิทำให้มีความสุขแต่ความจริงแล้วความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเช่นคนไหนมีความสุขในการเล่นไพ่นะจะมีสมาธิในการเล่นไพ่ตำรวจมายังไม่รู้เลยนะมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือเนี่ยจะมีสมาธิในการอ่านหนังสือเราชอบวิชานี้เราไปเรียนวิชานี้เรามีความสุขที่ได้เรียนวิชานี้เราจะมีสมาธิในการเรียนวิชานี้ดังนั้นความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของสมาธิใจจะตั้งมั่นอารมณ์ใดที่ทำให้ใจเป็นสุขใจก็ชอบไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นดังนั้นถ้าเราต้องการทำให้จิตใจเรามีความสุขนะต้องทำให้สบายนะนะสมมติเราจะดูท้องพองยุบอย่าไปเริ่มต้นด้วยอยากให้สงบนะดูเล่นๆดูสบายสบายเหมือนเวลาเรานอนไม่หลับถ้านอนไม่หลับแล้วหงุดหงิดอยากนอนให้หลับนะจะไม่หลับเลยแต่ถ้านอนเล่นๆเดี๋ยวก็หลับเช่นเราจะฝึกกรรมฐานเรานั่งดูเมื่อยแล้วเราก็ลงไปนอนจะกะเอามือวางที่ท้องจะดูฟองยุบนะแต่เดี๋ยวหลับแล้วนะเพราะมันสบายใจ จิตใจมันสบายมันก็สงบง่ายเพราะฉะนั้นเวลาจะทำสมาธิต้องการพักผ่อนนะทำใจสบายๆนะบางคนจะพุทโธก็พุทโธอย่างสบายใจพุทโธพุทโธไปสบายๆนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจสบายๆนี่มีเคล็ดลับนะเรื่องหายใจนะหายใจออกก่อนนะอย่าหายใจเข้าก่อนถ้าเริ่มต้นด้วยหายใจออกก่อนใจจะเบาสบายถ้าเริ่มต้นด้วยหายใจเข้าก่อนนะใจจะกระด้างแข็งคอยดูนะแต่ละอันมีเคล็ดลับมากมายนะมีคล้ายๆสำนักวิทยายุทธนะมีเคล็ดลับแต่ถ้าเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนนะสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจเนี่ยถ้าจงใจทำอยู่นะไม่สงบหรอกมันทำด้วยโลภะไม่สงบหรอกวิปัสสนาเนี่ยท่านสอนวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดใจเราไปคิดอยู่นะคิดพองคิดยุบคิดโน้นคิดนี่อยู่อะไรเนี่ยมันไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกมันยังคิดอยู่วิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดทันทีที่เราไม่คิดเราจะรู้รูปนามได้ถ้าเมื่อไหร่เราคิดเราจะรู้เรื่องที่เราคิดคนละอันกันมันจะไม่รู้รูปนามเพราะงั้นคอยรู้รูปนามใจเราไม่หลงคิดปุ๊บเราจะรู้กายรู้ใจได้ใช่ไหมอันนี้หลงคิดลืมกายลืมใจนึกออกไหมอันนี้พอไม่หลงคิดจะตื่นขึ้นมาเนี่ยหลงคิดครั้งใหม่แล้วทราบไหมแล้วทำไงดีอย่าจ้องไว้จ้องมากไปแค่สักว่ารู้นะเห็นไหมเมื่อกี้สักว่ารู้นิดหนึ่งปล่อยแล้วตอนนี้รวบเข้ามาอีกแล้วรู้สึกไหมคอยดูไปนะคนนี้พอเรียนง่ายไม่ยากบางคนเรียนยากนะฟังหลวงพ่อพูดตั้ง20 กว่าปียังไม่รู้เรื่องก็มีนะคงต้องตายกันข้างหนึ่งก่อน อ้าวอย่าส่งเยอะนะสั้นๆยังประคองอยู่ขณะนี้ก็กำลังประคองอยู่รู้สึกไหมใจทื่อๆเลิกซะเลิกลืมเรื่องปฏิบัติไปพอลืมเรื่องปฏิบัติปุ๊บมันเลิกประคองเลยมันไม่ใช่ประคองเองมันเคยชินที่จะประคองฝึกมาแบบนี้แหละจนฝึกประคองเก่ง
วันนี้พอจะบอกเห็นนิดๆจะถามว่าทางมันมีอาการรวมๆรู้ๆ
ไม่เอานะถอยขึ้นมาเลยถอยออกมาทิ้งให้หมดเลย
เหมือนดูแล้วก็ถอนลมนิดนึงอย่างนั้น
ไม่ใช่ถอนลมหมายถึงว่าอย่าไปสนใจมันอย่าไปนั่งจ้องมันไว้ลืมมันไปซะ
ขณะเห็นให้ลืมเลย
ขณะเห็นของคุณนะของคนอื่นไม่เกี่ยวนะแต่ของคุณนะพอไปรู้อะไรนะปล่อยเลยอย่าไปเอามันถ้าไปคิดจะดูมันให้ชัดเนี่ยมันจะถลำลงไปแช่ใจจะลงไปแช่เพราะว่าอยากรู้ให้ชัดนั่นแหละเราไปจ้องใส่มันเห็นไหมหลวงพ่อถึงบอกไงโยนมันทิ้งไปอย่าไปดูมัน
โยนทิ้งไปก็มาลูกถูกมันจะ
จับอะไรนะ
โยนทิ้งไม่ดูมันที่ไม่ดูที่จิตแต่ว่ามาดูที่ลูกถูกมันจ
ับรู้อะไรก็ได้ลืมเรื่องปฏิบัติไปซะบ้างนะ
รู
้แล้วทิ้งไปหมายถึงว่าเลิกปฏิบัติเลยนะใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนคนธรรมดานี่แหละนะแต่ว่าเราเดินเล่นอย่างเงี้ยเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาแล้วใจเรากลัวขึ้นมาเรารู้ว่ากลัวนะอย่างนี้ดีแต่ถ้าเราเริ่มต้นโดยการไปนั่งรอดูมันจะทื่อๆขึ้นมาอย่าไปรอดูของคุณชอบไปรอดูยังไปเฝ้าไว้ยังไปเฝ้ารู้รู้สึกไหมไปดักไว้ไปเฝ้าอย่าไปเฝ้านะเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยยังแก้ไม่ออกใจมันเคยชินแล้วฝึกจนเคยชินที่จะไปประคองไว้นะแต่ว่าเบาลงไปเยอะแล้วรู้สึกไหมนะค่อยๆทำไปนะอดทนนะเรียนมันยากเพราะว่าใจของเราเคยชินกับการไปประคองไว้ซะแล้วเนี่ยใจลอยแล้วรู้สึกไหมแวบหนึ่งดีแล้วดีที่ใจลอยใจลอยแล้วรู้ไวๆแค่นั้นพอละไม่ประคองนะไม่กลัวใจลอยนะอยากใจลอยให้มันใจลอยไปแล้วเราก็รู้ว่ามันใจลอยดีกว่ากลัวมันจะใจลอยเลยนั่งเฝ้าเอาไว้อ้าวเชษฐาว่าไงเชษฐาโตขึ้นเยอะเลยหลวงพ่อไม่เห็นหน้าไม่กี่เดือน ดีแล้วขยันดูนะเดี๋ยวเราจะไปชกใครเขาเราขี้โมโหใครดูของเราไว้หายโมโหยังเดี๋ยวนี้โมโหน้อยลงไหมดีแล้วดีแล้วนะบุคลิกดีขึ้นเยอะเลยระวังสาวมาเอาไปนะพอเรารู้เนื้อรู้ตัวผ่องใสนะคุณมนดูที่ผ่องใสไหมผ่องใสเนี่ยรู้ตัวขึ้นมาก็ผ่องใสละระวังสาวสามมาหลอกเอาไปนะนั่นแหละรู้รู้ไปเรื่อยๆนะฝึกไปงั้นแหละฝึกรู้รู้ไปเอาคุณวิชาว่าไงคุณวิชาเป็นไงเป็นไงตอบถูกแหมถูกใจแล้วคุณปิยะนาถเห็นแป๊บๆหลบเป็นอ้ออยู่นี่นึกว่าหลบบางเด็ก เป็นไงคุณปิยะนาถอะไรแย่ล่ะอะไรนะถลำไปกับอารมณ์ก็คือจิตถูกอกุศลครอบงำให้รู้ไปอย่าไปโมโหรู้ช้าดีกว่าไม่รู้เลยนะรู้ช้าดีกว่าไม่รู้รู้ช้าไม่เป็นไรคุณปิยะนาถเราไม่ได้คาดหวังว่าต้องรู้เร็วนะสติก็เป็นอนัตตาจะเกิดหรือไม่เกิดเราสั่งไม่ได้หรอกพวกเราคิดว่าสติเป็นอัตตาจะบังคับให้เกิดทำทื่อๆอีกแล้วหลวงพ่อบอกให้เป็นตัวอย่างพอจิตของเราจําสภาวะได้แล้วว่าเผลอไปคิดเป็นอย่างนี้ประคองเอาไว้เป็นอย่างนี้ถ้าจิตมันจําได้แล้วต่อไปพอมันเป็นอะไรมันเผลอนะสติก็เกิดมันประคองสติก็เกิดมันจะตื่นขึ้นมาเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการที่จิตจําสภาวะได้จิตจะจําสภาวะได้ถ้าเราเคยเห็นสภาวะบ่อยๆการเห็นสภาวะบ่อยๆนี่นะภาษาบาลีเรียกอะไรรู้ไหมเรียกอนุปัสสนานี่คอยตามรู้สภาวะของร่างกายบ่อยๆเรียกว่ากายานุปัสสนาตามรู้สภาวะของเวทนาบ่อยๆนะเรียกเวทนานุปัสสนาตามรู้สภาวะของจิตเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวสงบนี่ก็เป็นวิปัสสนามันจะตามรู้เรื่อยๆถ้าตามรู้ถูกต้องใจก็จะตื่นนะรู้กายแล้วก็เกิดสติทันทีที่สติเกิดนะสภาวะเหมือนกับที่รู้จิตแล้วสติเกิดเลยเหมือนกันเปรียบเลยงั้นรู้กายนะสติก็อันเดียวกันสัมมาสมาธิก็อันเดียวกันปัญญาก็อันเดียวกันคือเห็นใจรักงั้นหลวงพ่อไม่ได้เน้นให้รู้กายหรือรู้จิตหรอกนี่พวกเราทํารู้กายมาเยอะแล้วเราข้ามไปบทเรียนหนึ่งข้ามจิตสิกขาเคยเรียนไตรสิกขาไหมศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาบทเรียนทางศาสนาพุทธมี3บทนะเราข้ามไปบทหนึ่งงั้นเราหัดรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตไปเรื่อยต่อไปพอจิตของเรารู้ตัวตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้กายเราจะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยถ้ารู้ลงที่จิตยังเห็นจิตเป็นเราอยู่เพราะมันคุ้นเคยเฝ้ารู้เฝ้าดูนานๆไปลากความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราตรงนี้เป็นพระโสดาบันเชษฐาใจลอยลงไปคิดตอนนี้หลงคุยแล้วรู้ไหมเชิดถาก็รู้ไปเขินแล้วรู้ไหมใจมันเขินเมื่อกี้มันเขินเขินก็รู้ว่าเขินมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นรู้แล้วมันก็เกิดดับให้ดูไม่ต้องทำอะไรหรอกมันของไม่เที่ยงนะเพราะงั้นไม่ต้องไปบังคับมันแค่รู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถึงยังไงก็ต้องเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้ารู้กายรู้ใจไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้อย่างเก่งก็แค่คิดเรื่องไตรลักษณ์ใช้ไม่ได้หรอกอาจารย์สุรวัตรส่งการบ้านไหมอันนี้เลี้ยงลูกยุ่งแต่มันก็ยุ่งจริงเนี่ยแต๋วเป็นไงแต๋วตอบดีตอบเป็นไตรลักษณ์อีกแล้วแต่ดีขึ้นเยอะแล้วใครรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจนะดูไปเรื่อยจิตใจเราสว่างผ่องใสขึ้นเรื่อยๆดูไปผู้หญิงต้องฝึกนะผู้หญิงฝึกเจริญสติไว้แล้วแต่แก่ช้าแล้วหน้าตามันจะผ่องใสมีความสุขนะมันสวยอัตโนมัติ คนไหนขาดสติหน้านิ้วคิ้วขมวดนะอายุไม่เท่าไหร่ก็เหี่ยวเต็มทีแล้วหน้ามันย่นนะขมวดทั้งวันรู้สึกไปจิตใจเบิกบานมีความสุขแก่ช้าหน่อยอ้าวยี้รู้สึกยี้รู้สึกไว้หมอภัยเป็นไงวันนี้ไล่กรรมการวัดสักทีว่าไงอะไรนะโอ้พูดเป็นไตรลักษณ์อีกคนละพูดอย่างนี้หลวงพ่อว่าไม่ได้นะหลงบ้างรู้บ้างก็ถูกแล้วนี่แต่เวลาหลงแล้วรู้ไหวไหมถ้าหลงแล้วรู้ไหวใช้ได้เราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัตินะก็คือสติเกิดเร็วไหมถ้ายิ่งฝึกไปแล้วสติเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็ถือว่าเราก้าวหน้านะหมายถึงเผลอเนี่ยเผลอจะสั้นลงเรื่อยๆพอเราใจลอยแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะคนที่ไม่เคยเจริญสติเผลอวันละครั้งนักปฏิบัติเผลอร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเพราะคนที่ไม่เคยเจริญสติเผลอครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอทั้งวันนักปฏิบัติจะแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยแวบไปแล้วรู้ไหมมันแบล็งไปเฉยๆงั้นน่ะนะให้รู้เฉยๆไม่ได้ห้ามมันรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของบังคับไม่ได้จับหลักให้แม่นนะรู้เพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่รู้เพื่อบังคับส่วนสมถะนะรู้เพื่อจะฝึกให้มันนิ่งคนละอันกันคุณหันษาใช่ไหมเป็นไงส่งกันบ้านแล้วอะไรมันเยอะหลงนานไหมหลงนานไหมความจริงหลงก็รู้จำนวนในแต่ละวันใกล้เคียงกันหลงมันมากกว่ารู้อยู่หนึ่งเท่านั้นแหละหลงยาวไหมคุณหันษาไม่ใจตอนนี้ใจตอนนี้เป็นยังไงขณะจิตเนี้ยรู้สึกตัวไหมประคองไว้ดูออกไหมไปควบคุมมันหน่อยๆอ่ะดูออกไหมว่าควบคุมไว้เลิกซะเอาใครจะถามอะไรเชิญนะพวกเก่าๆคนไหนจะส่งกันบ้านเชิญหลวงพ่อดูไม่ถึงนะสายตาไม่ดีอะไรนะขอกันบ้างก็ถ้าสติมันรู้กายเราก็รู้กายถ้าสติมันรู้จิตเราก็รู้จิตสินะอะไรก็ได้แล้วแต่มันจะรู้เราเลือกไม่ได้หรอกบางครั้งมันก็รู้กายบางครั้งมันก็รู้จิตเวลากิเลสเกิดคุณชัตพรเห็นเร็วขึ้นไหมล่ะเห็นเร็วก็ใช้ได้นะตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลงไปแช่แล้วดูออกไหมดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนชอบลงไปนอนแช่นิ่งๆแช่แล้วไม่เกิดปัญญาถอยขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนทั้งวันถ้าแช่แล้วมันก็นิ่งๆทั้งวันนะไม่ลงไปแช่ดีแล้วตอนนี้ไม่ลงแล้วจันจุนน่าสงสารนะช่วยปลอบใจจันจุนเครียดงานเยอะเหรอจันแล้วเป็นคณบดียังยังนะขออวยพรอย่าได้เป็นเลยจันจุนนี่ไม่อยากเป็นไม่ใช่เลยแต่ถ้ากรรมมันจัดสรรก็ต้องเป็นนะจันจุนไม่ละหรอกรู้ความจริงไปเลยว่ากิเลสทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปทั้งสิ้นเคยโกรธไหมเคยโกรธนานที่สุดเท่าไหร่เคยโกรธเป็นวันๆไหมหรือเคยโกรธเป็นชั่วโมงไหมไม่จริงหรอกรู้ไหมพวกเราจริงๆเราโกรธทีละแวบพอคิดทีโกรธทีคิดทีโกรธทีมันไม่โกรธยาวๆหรอกงั้นอย่างสมมติเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราแป๊บเรามองมันไหมมันปาดหน้าเรานะเราก็คิดหน่อยแน่สักแค่ไหนวะอย่างเงี้ยก็โกรธขึ้นมาคนทั่วๆไปพอโกรธเนี่ยก็จะไปมองให้คนที่ทําให้เราโกรธจะไปหาทางปาดคืนหรือไม่กดแตรด่าแต่นักปฏิบัติเนี่ยพอถูกเขาปาดหน้าปุ๊บคิดนิดนึงแล้วโกรธขึ้นมาเราจะเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเราเรามัวจะดูใจเรานะเมื่อเราดูใจเราอยู่เนี่ยเราไม่ได้ไปคิดเรื่องของในคนที่ปาดหน้าเราเหตุของความโกรธก็หมดไปคือเราไม่ได้ไปคิดใหม่ความโกรธนี้จะดับไป เราก็จะเห็นเลยพอเรารู้ว่าโกรธปุ๊บเดี๋ยวนึกความโกรธจะหายไปที่มันหายไปไม่ใช่เพราะเราไปเก่งเราไปเพ่งมันเข้าไปดูมันเข้าหรอกเพราะเราไม่ได้ไปทําเหตุของความโกรธให้เกิดขึ้นเราไม่ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีถ้าเราคิดใหม่ก็โกรธใหม่สังเกตไหมเราโกรธใครสักคนนะถ้าคิดใหม่โกรธใหม่นะไม่ใช่คิดใหม่ทําใหม่คิดใหม่โกรธใหม่ทําใหม่ก็ได้ทําโทสะขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นความโกรธจริงๆเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะหลวงพ่อเคยถามบอกว่าใครเคยโกรธนานๆบ้างนะตอนตั้งวัดใหม่ๆหลวงพ่อจําไม่ได้แล้วผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยกเลยหนูโกรธนานเท่าไหร่โกรธปีกว่าโอ้โกรธเก่งจริงๆปีกว่าบอกโกรธผู้ชายมันหักอกเอาอกหักอ่ะก็โกรธไอ้ผู้ชายคนเนี้ยโกรธอยู่ปีกว่าบอกเคยไปแบบไปเที่ยวที่แปลกๆไหมที่เราไม่เคยคุ้นอ่ะอย่างไปเที่ยวศูนย์การค้าที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยไปเราไปที่ศูนย์การค้าแล้วเกิดปวดท้องหาห้องน้ําไม่เจออะไรเงี้ยเคยเป็นบ้างไหมบอกเป็นเคยหาห้องน้ําไม่เจอสังเกตไหมตอนที่วิ่งหาห้องน้ําเนี่ยไม่โกรธไอ้คนนั้นหรอกพอเข้าห้องน้ําเรียบร้อยผ่อนคลายความทุกข์แล้วก็เริ่มคิดใหม่อ๋อไอ้นี่หักอกเราก็โกรธใหม่แม้ความโกรธก็เกิดดับๆนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปไม่มีความโกรธที่อยู่ยาวๆหรอก
อาจารย์
บ
างท่านสอนว่ากิเลสสมัยเกิดอะไรอยู่ระดับเหตุกิเลส
กิเลสเนี่ยนะเป็นสังขารขันธ์หน้าที่ของเราคือรู้มันรู้ทุกข์นะถ้าเรารู้ทุกข์อยู่เนี่ยสมุทัยก็เป็นอันถูกละไปเองอย่างที่เรามารู้ว่าเราใจเราโกรธเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปคิดเรื่องที่ทําให้โกรธความโกรธก็จะดับไปอาจารย์ก็สอนถูกเหมือนกันแหละอะไรเป็นเหตุให้เกิดความโกรธทราบไหมเหตุที่อาจารย์บอกว่าให้ดูที่เหตุให้เหตุดับแล้วมันดับนะก็ถูกเหมือนกันเหตุของความโกรธคือนี้อันที่หนึ่งมีอนุสัยขี้โมโหมีสันดานเดิมขี้โมโหนะอันที่สองเราได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจถ้าเราขี้โมโหจริงอ่ะแต่ทุกวันมันมีแต่คนเอาใจนะก็ไม่โกรธแต่ถ้าไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจโทสะก็เกิดเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการตัดสินกันว่าอารมณ์ที่กระทบเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ชอบเช่นเราขับรถอยู่ตาเรามองเห็นคนปาดไปที่เราต้องคิดนะว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกพอคิดอย่างเงี้ยโทสะถึงจะเกิดแต่ถ้าเรามารู้ว่าโทสะเกิดเนี่ยเราจะลืมคิดเหตุของโทสะจะดับเพราะฉะนั้นพอเราไปรู้โทสะปุ๊บโทสะจะดับของมันเองเนี่ยเราไม่ได้ไปดับมันนะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทำนั้นก็ดับไม่มีใครดับตัวทำโดยตรงได้ยกตัวอย่างไฟไหม้ไม่มีใครดับไฟได้ในโลกนี้แต่คนดับเหตุของไฟอย่างไฟไหม้เพราะว่ามีปัจจัยคืออุณหภูมิสูงเอาน้ำไปราดมันลดอุณหภูมิลงไปดับมันมีออกซิเจนเอาโฟมไปฉีดให้อากาศเข้าไปไม่ได้ไฟก็ดับมันมีเชื้อเพลิงนะไฟไหม้ลามมารื้อบ้านออกสักหลังหนึ่งมันลามไม่ได้แล้วไม่มีเชื้อเพลิงไฟก็ดับกระทั่งดับไฟยังดับที่เหตุเลยกิเลสก็เหมือนกันกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุถ้าเหตุมันดับตัวมันก็ดับครั้งหนึ่งเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะไหมไปถามพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกคือท่านไม่ได้ทําเหตุของกามราคะนั่นเองท่านไม่ได้คิดเรื่องกามราคะก็ไม่เกิดงั้นสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะถ้าเหตุดับมันถึงจะดับไม่ใช่เราเก่งไปดูมันแล้วมันดับอย่างบางคนพอความโกรธเกิดขึ้นพุทโธอย่าให้หายโกรธถ้าความโกรธหายไปทำไมความโกรธหายไปได้ก็เราไม่ได้ไปคิดเรื่องที่โกรธนี่เรามัวแต่พุทโธเราพุทโธหายโกรธเราก็ภูมิใจโอ้พุทโธทีเดียวหายโกรธเลยหรือพอโกรธเราโกรธเนาะขณะโกรธเนาะลืมคิดแล้วลืมคิดแต่ความโกรธก็ดับก็เลยสําคัญผิดว่าโอ้พอมันมานะกิเลสมาเราหนอทีเดียวมันหายเลยที่จริงเราไม่ได้ดับมันหรอกเหตุของมันดับอกุศลนั้นเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับกุศลก็เหมือนกันนะอย่างสติก็เป็นกุศลเราจะสั่งให้เกิดตามใจชอบไม่ได้สติก็เป็นอนัตตาบางคนพยายามทําสติให้เกิดเช่นเดินกระแทกเท้าแรง กระแทกต้นแรงๆหวังว่าจะไม่ขาดสติขณะที่กำลังกระแทกนั่นแหละขาดสติอยู่จิตกำลังมีโลภะอยากจะมีสติอยากจะให้สติต่อเนื่องจิตกำลังมีกิเลสอยู่ไม่มีสติจริงหรอกนั้นสติก็แกล้งทำให้เกิดไม่ได้อ่ะขออย่างโยมทั้งหลายหลวงพ่อนั้นชอบอยู่คนเดียว